Ka varbūt tiks pieņemts kāds lēmums par naudas, nu, kā bija iepriekšo reizi. Ja? Ārkārtas situācija un tos visus vārdiņus smuki saliekot rindā, piešķiram kaut kādu summu no Eiropas budžeta. Nu, tā tas nav, un to arī šobrīd komisārs nesola, ka tāds varētu būt. Nu, un tad ir par to de minimis, par šiem 15 000. Nu, kā mēs saprotam, tad šobrīd, nu, bet tā ir valsts nauda, protams, ka varēs tos 15 000 vienai saimniecībai tas ir maksimāli gadā iedots. Bet nu, tur arī jāskatās, tur jau tie nosacījumi ir jāizpēta, kā tas atsauksies uz budžetu un vispārējo. Tas nav tā, ka tā būtu Eiropas nauda iedota papildus. Diemžēl tas tā nav. Nu, ko darīsim? Brauksim mājās un runāsimies ar valdības vadītāju, runāsimies ar finanšu ministru, apsvērsim, kādas ir mūsu valsts iespējas.